začít biblickou hodinu, vlastně novou sezónu biblických hodin v tomhletom sezónním roce 2019-20. Bude nás čekat několik, nevím jestli změn, ale snažím se o to, aby tak jako strava má být pestrá, že aby jsme nejedli pořád knedlíky, byť nám chutnají teda mě, tak aby i to na těch biblických hodinách bylo nějakým způsobem pestrý, barevný, inspirující. Říkám si, obzvláště vy, kteří jste už slyšeli kde koho a kde co, tak je to vždycky nová výzva. A tak jsem tuhle sezónu se rozhodl, domyslel, uvidíme, jak to dopadne. Ale že by se mě zapojili víc těch, kteří tady budou tu biblickou hodinu vést, že se nebudete muset trápit jenom se mnou, anebo radovat se mnou, může budete se moc těšit na Tomáše Uhra, toho znáte, tak ten si připravuje sérii biblických hodin, tuším, že z knihy Skutků, abyste věděli, takže tam se podíváme do té první církve. Potom říkal jsem si, že by to chtělo něco takového jako Šťavnatýho a zároveň rok co rok se dělá sbírka na ETS, podporujeme evangelikální teologický seminář. Řekl jsem si, aby ta podpora nám byla nějak blízká, že by, a seminář nemáme daleko, že by jsem sem zkusil získat nějaké studenty, že by jednou za měsíc, jednou za dva měsíce přišel nějaký student, který studuje teologii na evangelikálním teologickém semináři, tak uvidíme, uslyšíme, jak to dopadne, jo? Tak buďte prosím schovývaví. Teď ve středu tam jdu to teprve nějakým způsobem domluvit a může se stát, že nikdo nebude a může se stát, že někdo bude. Byl bych rád, kdyby někdo byl, protože to je na jedné straně pro nás zajímavé poznat tyhle ty, kteří začínají v té službě nebo se na ně připravují a možná dříve nebo později budou jednou těmi služebníky v roli pastora, kazatele. A zároveň pak, když děláme sbírku na evangelikální teologický seminář, tak už si představíme budeme moci představit konkrétní lidi, které podporujeme a možná nás to bude motivovat dát víc, anebo taky míň. Uvidíme, jak to dopadne. Takže se můžete těšit i na tohle, doufám, že to projde. Tedy, že ti studenti přijdou. Pro mě to je zase výzva, vzpomínám, že já jsem studoval, že to bylo takový, jako zoufale jsme hledali praxi někde. Jo, nakonec jsme ji dělali v těch našich sborech, tak to bylo takový trošku nudný, nás tam znali. I pro ten seminář, i pro ty studenty, myslím, může být zajímavý a máme jim co nabídnout. Většinou si ty studenty totiž vytáhnou takové ty progresivní sbory. A my máme tu výhodu, že už tady jsme nějaký ten pátek, patříme k těm tradičnějším, ne nejtradičnějším sborům v rámci CB. A to je zase důležitý, že můžeme nabídnout pohled pod tuhle tu pokličku. Tak to jenom proč ty studenty. Zároveň se snažím ještě dohnat nějaké další bratry, nejen Tomáše Uhra, ale uvidím, jak se to bude vyvíjet. Po novém roce by měl s nějakým seriálem biblických hodin se připojit bratr Pavel Černý, pokud se nic nezmění. Takže také máte na co se těšit. Věřím, že tahle sezóna bude barevná, napínavá. Zároveň a také do ní, jako každý rok, ještě vpadne o něch 40 dní z Biblí, které nevím, o čem budou, zatím nám nic nepřišlo. Pak také ta naše oblíbená setkání v rámci ekumeny u Panny Marie Sněžné a ještě případně u metodistů věčný, tuším. Tak.
Prosím, já bych měla ještě poznámku, jestli by nemohlo být napsáno biblická hodina zvonte na zvonek ten a ten. V neděli jo. Říkala jedna sestra, že by ráda přišla. Jo, sem, chodí sem, ale do sboru.
Je to tam napsané. Je tam napsaný papír vedle zvonku, možná to není tak výrazný, ale je tam napsáno, kam zvonit, na co. Na, jo, protože my těch akcí tady máme víc, a, nebo ne, myslím dneska, ale to bychom pomalu měli mít jednoho člověka, který by nám tam jenom měnil cedule, tak jsme tam vyvěsili jednu větší, je takhle asi je to velká A4, tedy přeložená, řekněme, ale na výšku, a je tam vlastně vypsáno, kam zvonit, pokud na, podle toho, na co jdete. Je to na dveřích, na skle, hned vedle, tak když tak klidně podnět, jak to, jako já nevím, nějak jako zvýraznit, nena, protože oni vedle toho jsou pak jako pozvánky na další akce, tak možná i tím to zaniká, ale...
Mě to spíš sestry nevěděl, já jsem zrovna dneska si toho všiml, protože předtím, když si to tam nebylo,
klubíčko.
A tam je klubíčko, já nevím co, a biblická hodina, zvonte na, na ten byt tady ten.
No.
Takže je to tam, jenom si podívat a když to řeknete, ono si to
vidí, který třeba hůř viděj, tak to malinky nepřečtou. A já si myslím, že by nebylo... Nebylo v organizacích tam na dveře přilepit háček a prostě zalaminovat. Jsem schopen to zalaminovat, napsat papír velký, biblická hodina, zvoňte zvonek číslo 3. A před biblickou to pověsí na háček, to je vidět velkým. Protože lidi neví.
Ale je to tam pěkně.
Vy takový vytisknout takový, se normálně papír a ten tam na ten háček akorát vymění. Dneska je vidinská, pak bude shromáždění v neděli, zvoňte na zvonek číslo.
Pak je mládež, pak je skupinka žen,
je
pak
je
klubíčko, pak je gospel, pak je tenhle zkouška, jak se to jmenuje, kvasu. Jo, a pak jsou do toho další věci. Ve chvíli, kdy je jedna, tak tohle funguje.
Tak to je papír,
ve chvíli, kdy jich je víc, a oni se hlavně měněj, že se jakoby posoupřed, jakoby nám běhají po tom baráku. Můžeme o tom nějak, já to teďkon to ne, jako,
jasný,
jako podnět, super, my jsme to tímhletím jsme řešili, protože občas, pak jako když je ten služebník sám, když konkrétně třeba mám na triku mládež, tak já řeším mládež, běhám, otvírám, nosím zpěvníky, připravuju něco a je pro mě docela snadný opomenout, vyvěsit i vepředu na to, jo, takhle. A tak proto jsme to vyřešili loni tím, aby tam to bylo pořád a všechno. Možná, kdyby se to teda zkusilo, jsme to udělat většíma písmenama, to by snad ještě mohlo pomoct, jo.
Tak dobře. To tam může jako zaniknout v rámci těch plakátů, že to tam člověk nehrá, protože jsem si, že tam jsou jenom nějaké oznámení. Takže možná, kdyby tam byly jenom ty zvonky a já pak teda přesunu ty
věci
na druhý kreze, no. aby to bylo rozdělené
no.
a nemušilo se to.
Možná by to bylo přesrednější.
Tak, výborný. Tak ještě, že máme Dádu. Ony mi to pak s Evou Petržílkovou ještě všechno vysvětlej, jak to má vypadat. Takže to dopadne. Ale děkuju, že to říkáte, aby se to vyřešilo, jo? Aby to prostě zbytečně nekomplikovalo život. Tak, to je z těch organizačních věcí vše, bezmála. Samozřejmě máme ve snu, v plánu, nevím kdo úplně, a kdy nějaká ta setkání tradiční v rámci diakony, nebo jak dělá se ta... Jo, myslím, co jsme dělali koncerty, nebo takový ty vánoční besídky, nebo něco takového. Jo, takže to nám taky jako vpadne do té biblické hodiny, jako vždy. Jo, budu rád, když to třeba prozradíte co nejdřív, který ten úterek vám bude vyhovovat, kvůli tomu, abych tam nedomluvil se s někým. Jo, já jsem Takhle, tak mi v tom, když tak prosím, pomozte. Já už jsem jí psal sestře a taky jako ještě neví, jo, takhle. Tak, ale to je z těch, doufám, organizačních věcí vše. A pojďme nyní společně zpívat píseň číslo 81. Dnešní biblická hodina se půjde, řekněme, bude jí provázet linouce celou otázka, kdo je pro nás Ježíš. A tak ta píseň o tom trošku mluví. Píseň 81. Silou. Díky za to, že ty odpouštíš a přijímáš nás, proměňuješ. Prosím, požehnej tuhle chvíli, kež můžeme nejenom společně přemýšlet o tom, kdo jsi, kým jsi pro nás, kež ale můžeme i tvou blízkost zažívat, cítit. Pane, smiluj se nad námi. Amen. Tak přátelé, já dojdu ještě zavřít dveře, ale mezi tím si můžete najít Matoušovo evangelium, 16. kapitolu, 13. až 20. verš. Matouš 16, 13 až 20. Můžeme to přečíst po verších, tak jak bývá zvykem, tak prosím.
Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka.
Řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.
Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého.
Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášu, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesi.
A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekelního přemohu.
Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.
Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Tenhle ten oddílek, podle toho, jak nám to půjde, tak se tomu budeme věnovat. Můžeme projít všech pět těch zastavení, a nebo můžeme projít dvě, tři a těm zbývajícím se vrátit následující biblickou hodinu. Nyní tedy tohle první zastavení by nás mělo inspirovat, vést k tomu, že Ježíš je pro nás král, Kristus. Vyznívá to i z toho vyznání apoštola Petra, nebo Šimona Petra, ty jsi Mesiáš. Mesiáš, jak předpokládám, že asi budeme vědět, jenom prostě zopakuji pro nás připomenutí. Mesiáš je z hebrejštiny a znamená to pomazaný. Řecky se to řekne Christos a nečekaně do češtiny se nám to dostalo jako Kristus. Takže Ježíš Kristus znamená Ježíš Mesiáš a zároveň tenhle ten titul byl dáván králům v těch dávných dobách. Tím je míněn Saul, David, Šalamoun, takový ti velcí králové starověkého Izraele, nebo významní, nevím jestli velcí, ale významní králové. Taktéž tenhle titul byl dáván velekněžím. Jo, že to nebylo jenom pro krále, bylo to ale i pro velekněze. Označovalo to někoho, kdo byl klíčový pro ten národ ve vztahu s Bohem. A vůči Bohu. My víme, že když čteme dějiny, myslím, knihy Samuelovy, první, druhou královskou, knihy Paralipomenon, neboli letopisů, tak víme, že králové byli velice určujícím pro to, jaká byla zbožnost lidí v tu danou dobu. Králové měli možnost, sílu, vliv na to, jestli lidé se více přimkli k Bohu, k Hospodinu, anebo naopak, jestli ten jejich vztah nějakým způsobem ochladl, nebo se jenom profesionalizoval, tedy jako se začal soustředit jenom na ty oběti, na ty rituály, na to slavení, ale vytratil se z toho ten osobní rozměr, nevím jestli jednotlivce a Boha, ale rozhodně jako společenství a Boha. Králové byli klíčovými hráči, nejenom na poli politickém, ale nakonec i vlastně na poli víry. Stejně tak velekněží. Ten titul těchto starověkých králů velice rychle převzali, protože po návratu z babylonského exilu neměli možnost ustanovit si vlastního krále. Nebyl, kdo by pokračoval v té linii davidovské nebo jakékoliv jiné. Ale zůstávala ta linie velekněží. Nešlo jenom o tu rodovou linii, ale vůbec o tu politickou možnost mít vlastní království. Tu možnost neměli. Díky tomu, jak si se začali mnohem více soustředit na velekněze. Až teprve nám známý Herodes tam nějaký ten útvar stvořil na pár desítek let, než ho opět pohltila další velká říše, kterou byla ta římská. Jen chci však vyjádřit, že ten titul Mesiáš je prostě klíčový. Je klíčový pro starý Izrael, je klíčový pro ty, které nazýváme někdy s odvahou, jako tu starozákonní církev nebo první církev, je důležitý a označuje někoho, kdo vlastně je králem, tedy pokud není veleknězem. My však se ale dnes teď v tomhletom oddílku chceme soustředit na to, že vlastně Petr tam vyzná, ty jsi král, syn Boha živého. Takhle bychom to i mohli přeložit odvážně. Zároveň ale ta otázka Ježíšova je zajímavější. Ona není jenom o tom, za koho mne pokládáte vy. Na tu odpovídá Petr. Ale jí předchází ještě důležitá otázka. Za koho lidé pokládají syna člověka? A na to se ptá svých učeníků. Jako kdyby bylo velmi důležité, aby učeníci věděli, za koho jejich sousedé, přátelé, okolí, společnost pokládají Ježíše. Jak Ježíše vidí ta společnost, ve které žijí? Aby to znali, aby jaksi byli v obraze, aby tušili, jestli jejich soused vnímá Ježíše jako mesiáše nebo jako. A tady to máme, tam to měli jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Považují lidé kolem nás Ježíše za jako významnou osobnost světových dějin? Možná. Považují Ježíše vůbec za nějakou osobnost? Nevíme. Pokud se jich na to neptáme, nebo jinak, pokud s nimi o tom nemluvíme, tak to nezjistíme. Je to vlastně docela zajímavé, že nás to vede k tomu, ptát se lidí kolem nás, za koho považují Ježíše, nebo jak vnímají Ježíše. Je to pro ně důležitá osobnost? Je to pro ně důležitá osoba? Je pro ně živý? A nebo to je jenom vzpomínka? V dnešní době, pod nějakým přívalem nevím čeho všeho, nějakých návalech emocí, někteří se obrací ke křesťanství jako k nějaké naší kultuře, že to je ta naše tradice. Zajímavé, proč ne? Ale pořád tady zůstává ta otázka, ale za koho považují Ježíše? To je hezké, že vnímají křesťanství jako kulturní základ tady té české kotliny. Hezký, pěkný, ale jak vidí Ježíše?
Katolicky ukazují na Ježíše, takže to je taky jeden moment dobrý, bych řekla. To bylo moc pěkný tam vše, já jsem to sledovala a líbilo se mi.
Já ne, tak nemohu o tom, nemohu na to nějak jako odpovědně reagovat.
Jako bylo to krásný, no spousta lidí a prostě ty zpěvy a ten proslov těch prelátů tam, no ale bylo to opravdu poukazovaný na Ježíše a na křesťanství vůbec.
My máme trochu zkreslený jako protestanté mít na katolíky, protože v době mého mládí pomalu jsme nevěřili, že katolík věřící, jo. Ale to je křesťanská největší církev a tím je to evangelium. Takže to je nádherné.
Já to takový... bylo. Bylo. Tak
ne, v pohodě. V pohodě. Mně přijde prostě zajímavý ptát se těch lidí kolem. Ne. A já myslím, že zůstalo otevřeno. Jo, takhle jste teďko, aha, je.
No tady hlavní chod.
Jo,
tak
já
hlavní. No
tenhle,
tady
bude, že no jinak kvůli dětem a tak. No ne, já že zase mám děti na hoře, tak já jsem to nechával otevřeno kvůli ním. No, už jsou tady, začali jste vy?
Jo, taky.
Fakt? Skvělý.
No,
no, manželka je v práci ještě, takže oni byli na moře, ale už nejsou.
Oni mají rádi biblickou hodinu.
Tak zpátky k tomu, co jsem nějakým způsobem se snažil, nebo se nějak snažím sdílet, přijde mi prostě zajímavý zjišťovat, jak lidé kolem nás vnímají Ježíše. Protože to je právě proměnný v čase a není to tak jednoduchý, jak to někdy si povíme. Stejně tak, jako zmínil s katolickou tradicí, že prostě v nějaký období jsme ji třeba jako protestanté měli nějak zařazenou a samozřejmě oni měli zase nějak zařazenou
protestantskou. My jsme byli beraní a to...
Tak nějak.
Jo. Dobře, když jsme beraní.
Jo, ale prostě nějak to bylo a zůstat v tom porozumění, které bylo před 100 lety, by nám vlastně bránilo třeba i v tom společném sdílení se napříč společenstvími a církvemi. A podobně mi přijde, že tahle ta otázka je na místě, za koho lidé kolem nás pokládají, teď já to neřeknu česky. Jak vnímají Ježíše lidé kolem nás? Že to je důležitá otázka. Protože se to vyvíjí. Generace, třeba vaše generace ho nějak vnímala, moje generace ho nějak vnímala, nebo ti moji spolužáci, lidé kolem mě. A nějak ho vnímají zase trošku jinak lidé, mladí nebo starší dneska. Mění se to místa, podle i místa a tak podobně. Proto mám za, že tahle otázka je vlastně nadčasová. Je nadčasový se ptát, jak lidé vnímají kolem nás Ježíše a je nadčasový se ptát i nás samotných, jak Ježíše vnímáme my. Zda ho vnímáme, nebo a tenhle text nás vede dost úzce, té otázce, zda v něm můžeme a jsme schopni vidět krále. Ale možná daleko cennější je, než jako si tak nařídit, vidím v něm krále a toho po mesiáže. Vyslovit, jak vnímám, vidím Ježíše dnes. Po desítkách let co s ním třeba někdo z vás chodíte nebo žijete. Jo, ta otázka. Spasitel. Skvělý. Jo.
Já odbírám, odbírám takový ten bloček těch na den, na každý den to čtení. No? A tam jsou takový biblický krátký povídání. A já to vždycky, když se mi to líbí, je to takový přiměřený pochopení, tak si to vytrhnu a mám dvě sousedky takový, kterým jako chci ukázat na Krista. A to jim vždycky dám,
jo.
Třeba 3-4 ty lístky, to je datum jako každý den, tak zase jiný, ty druhý zase jiný. A tak tím i taky jako se snažím ukázat, kdo to Ježíš je. Tam vždycky je důraz na to, že odpouští hříchy a přijímá každého. A tak to je taky taková služba drobná.
Ano, to je skvělý. Vlastně to je příležitost otevřít i ten rozhovor pak. A položit i tu otázku, jak vnímají Ježíše. Nebo nevnímají. Ten rozměr mesiáše, spasitele, zachránce, krále, je silný i díky tomu, díky těm kulisám, do kterých je, řekněme, ve kterých se odehrává ta Petrova odpověď. Už jsem to zmiňoval, ale přijde mi ještě jednou to tady z těch poznámek přečtu, aby jsme se s nimi neminuli. V té Ježíšově době ten Izrael, Židé žili už v tom područí Římské říše. Už svým způsobem spíš vzpomínali a sněli o tom, jaké to bylo, když byli někdy svobodní. A i na základě těch dnešních historických vykopávek a výzkumů, tak je to pořád takový dobrodružství. Ta otázka, zda byli vůbec kdy nějak víc svobodní, ale to je vedlejší. Oni prostě vzpomínali a zároveň se povzbuzovali. A jedno z těch silných povzbuzení bylo, že přeci přijde Mesiáš a ten to změní. A to je silné to vyjádření Šimona Petra, protože on v téhle chvíli, vlastně v těchto těch kulisách, v dané době, vysloví, ty jsi ten Mesiáš. Ty osvobodíš. Ty jsi ten očekávaný král. Ty jsi ten nový David, nový Šalamón. Mnohem víc než ti dva dohromady. Díky tomu můžeme vnímat pak Ježíše jako pána, jako toho, koho můžeme, máme poslouchat. Kdo tady není jenom jako nějaký mudrc, který nás inspiruje, ale jako opravdu pán, který nás vede. Díky tomu svým způsobem můžeme vědět, že se nemusíme bát. To byl i rozměr onoho vyznání Šimona Petra. Ty jsi Mesiáš. Já už se nebojím, co s námi bude, protože ty jsi Mesiáš. Samozřejmě je to zatíženo všema těma našima představama a očekáváníma. Sám až Petr očekával ten převrat, bránil Ježíše s mečem, jak nám vypráví někteří evangelisté. A ta cesta byla trošku jiná, než jak si třeba myslel. Ale ono vyjádření, nebo ten rozměr toho vyjádření to nemění. Že ty jsi Mesiáš, ty jsi král a my už jako nemusíme mít strach, co s námi bude. Pro nás, díky Kristovu vzkříšení, to má i onen rozměr, že ani smrt nás neudrží ve své moci. Vždyť on je Mesiáš. Král všech králů a pán všech pánů. Pán dokonce nad životem i nad smrtí. Tak tohle to je ono první vyjádření a mně přijde silné a zároveň dobré si ho připomenout. Pro nás asi těžký, protože v našem prostoru jsme tu my vlastního krále už hodně dlouho neměli. A nevíme, co si pod tím skutečně představit. Známe to spíš z pohádek, z romantických historických filmů, knížek, ale rozhodně ne z vlastní zkušenosti. Mít krále je cos jiného, než mít prezidenta, kterého si zvolíme. Mít krále je cosi něco jiného, než mít šéfa, který mi práci ve službě říká, co mám a nemám. Mít krále totiž znamená, jak to tak v tom středověku a dobách dávných bývalo, že mu vlastně i patří. A to je něco, co neznáme. My máme ten rozměr svobody v sobě, možná už zažitej, zakořeněný. Nějak máme pocit, že sice nám můžou vládnout, ale nepatříme jim. Nemůžou nám vzít to nejvlastnější, kým jsme. Avšak ten rozměr krále to trošku mění. Králi, ten nevolník, otrok, služební, ten, kdo prostě žije na tom jeho prostoru, panství, ten mu patří. A ten člověk může dělat, co chce, ale nic nemění na tom, že mu patří. Nic to nemění na tom, že mu patří. Tak určitě by bylo zajímavé udělat nějaký hlubší průzkum tohoto označení, přemýšlet nad těmi rozměry, že to vlastně není jenom nějaká romantická představa krále, ale že to je něco dosti vážného. Něco, co dává naději, ale zároveň možná budí strach. Pojďme ještě k jednomu tomu obrazu, nebo jestli máte něco k tomuhle, ještě prosím, rychle jsem přeskočil, tak určitě, jestli vás něco napadlo, něco oslovilo, zase nějaká zkušenost se vám s tím spojila, tak prosím, přispějte, sdílejte se.
Mně přijde naprosto fascinující, jak už se s námi Ježíš ptá. Přijde mi úžasný, jak Ježíš svýma otázkama už dává odpověď nebo nějaký návod. On se neptá, za koho mě lidé pokládají, za koho lidé pokládají Ježíše, za koho lidé pokládají. Ale on se ptá na syna člověka, což už sám o sobě byl titul, který je zmiňovaný třeba v Danielovi. A přijde mi hezký, že on se ptá na syna člověka, jako by tu svoji identitu měl spjatou s tou lidskou částí toho, kdo je. A ve chvíli, když jim on říká, že je syn Boží, což musel být něco, co ani v té jako židovské historii, oni nečekali na Božího syna, oni čekali na Mesiáše. Takže to, že ten Šimon byl schopný dohlídnout to, že on není jenom Mesiáš jako vykupitel nebo Mesiáš jako král, ale že je Bůh. To mi přijde na tom jako tenhle vhled, který ten Šimon měl, to mi přijde. Nám už to přijde jasný, nebo nám už to přijde takový jako
samozřejmý.
My už to přece víme, že Ježíš je Bůh. Ale pro ně to v té době muselo být něco velkolepýho. A já znám, říkám, líbí se mi, že Ježíš se cítil jako syn člověka, neříká za koho lidé považují Božího syna mě jako Boha, ale syn člověka.
Jako já jenom ten rozumím jedné věci, jak říká, nařídil učeníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Z jakého důvodu mi to nařídil? To je takový zvláštní. To nikomu
neříkali. No, všechny, no ne všechny, ale mnohé ty jeho zákazy jsou nám takový jako divný. No, dělá zázrak a řekne ani ať o tom nemluvěj.
Je to až absurdní. Je to až absurdní. Přišel pro všechny a řekl, nikomu to neříkejte. Ne, nerozumím to.
Já a na druhou stranu je pošle po dvou všech okolních
městí. A tak tam mají zvěstovat evangelium, nebo tu naději, že se přiblížilo království boží nebo nebeský. Což zase nám se hodně spojuje s Ježíšem, ale přísně vzato on tam jako sebe neprosazuje, nedává. A to zároveň o tom, jak o těch nikomu neříkejte, že jsem mesiáš, tak prostě o tom se píšou knihy dodnes. Obecně se to nazývá takový to mesiářský tajemství. A jak tomu takhle rozumím, tak šlo nebo jde mimo jiného o to, že lidé pod tou představou mesiáš měli nějaký balíček očekávání. A Ježíš jakoby šel jinudy a věděl, že nejde cestou revoluce, ozbrojeného odporu, politického převratu, že tohle ho jako vážně nezajímá. A zároveň jako chtěl vlastně získávat i lidi, kteří si tohle pod tím pojmem mesiáš pořád ještě představovali. Takže mám za, že bylo jednodušší jim neříkat, že je mesiáš v daný moment, protože by si s tím spojili úplně něco jiného. Že to jeho, ten jeho slavnostní vjezd do Jeruzaléma. Tam ho lidé vítají jako mesiáše a očekávají, že teď on přijde ten převrat. No, ale to ze všeho, jo, bo to je ta, my samozřejmě zase dneska vidíme především to římskou říši, ona je dost velká a v těch dějinách napříč staletími dost dosahuje, takhle ji nemůžeme přehlídnout. Ale pro ty lidi se v tom mohlo spojovat i to, že prostě konečně se nastolí právo, zmizí korupce, bezpráví, konečně lidi se začnou chovat k sobě slušně, jo, každý z nás si do toho něco otiskne. Jo, a Ježíš přišel, aby zvěstoval, že se přiblížilo Boží království, že přichází to Boží odpuštění, že tady je ta možnost, jakože ta chrámová opona je roztržená, že je možnost přijít vlastně bez prostředníků a nějakých komplikovaných rituálů až k Bohu. Že ta Boží náruč se otvírá a že Bůh je lidem blízko. Ale mám za, že my lidi prostě máme trošku jiný očekávání obvykle a tohle to bychom jako se s tím míjeli, kdyby on míjeli víc, než je nakolik se s tím míjíme teď, kdyby on zřejmě nechal o sobě záměrně šířit, že je mesiáš. Zároveň, pardon?
Můžu něco jenom, nebo ty ještě si nedomluvil. Já jsem
a ne, tak já pořád mluvím. Jo,
ne, já jenom jsem chtěla, když ten Jan Křtitel poslal ty svý učedníky, aby se zeptali z vězení, aby se zeptali Ježíše, zeptejte se, jestli je to ten, jestli jsi to ty, který má přijít, nebo máme čekat jinýho, tak pan Ježíš mu nevzkáže Janu Křtiteli, nebo neřekne, jo, já jsem ten Ježíš, nebo já jsem ten Mesiáš, ale řekne jim, aspoň si to myslím, jako řekněte, co vidíte, že slepí jsou, nebo prostě, že ty jsou uzdravovaný, a tak jako taky neřekne to. Já jsem Mesiáš, jako bych chtěl, aby každý to rozklíčoval osobně, to, co vidí, aby prostě si to sám jako na to přišel, jako ten Petr, nebo tak nějak, aby mu to bylo zjevený. Že to nejde jako říct.
Není prostě to nárok moci.
No.
Jako by silovej útok. Nebo argumentační. Prostě je to, jakoby člověku je dána svoboda ho odmítnout. Zároveň, a to v tom textu je velmi zajímavý, já jsem to přeskočil, pominul, že Ježíš říká dost jasně, že to Šimonovo pochopení je dar, že to je jako zjevení, že prostě ho vlastně Pán Bůh oslovil a Šimonovi se rozsvítil. A je to něco, co nás může jako nám připomenout, že jsme neuvěřili a na tu cestu víry se nedali proto, protože nám to přišlo jako hodně dobrý nápad. Nebo prostě proto, že nám to nařídili rodiče. Nebo protože prostě to bylo zrovna politicky korektní a nebo nekorektní a my jsme chtěli být nekorektní. Je to proto, že Bůh nás oslovil. Nás zažehl tu jiskru víry nebo ten plamen. Obrazně řečeno. A to mi přijde taky jako důležitý a dobrý si uvědomit, že to, aby člověk poznal v Ježíši krále, se nedá vystavět jenom argumenty, hezkými slovy, anebo komplikovanými. Ale že v posledku jde vlastně o to setkání s Bohem. A tam se to dozvídá, nebo tam to člověk přijímá a je přemožen tou skutečností, že pak je ochoten vyslovit i třeba tak rouhající větu, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. V rámci té židovské tradice, bychom mohli povědět.
Já si myslím, že pan Ježíš záměrně řekl, aby nikomu nic neříkali, protože ještě nebyl dokončen to jeho poslání, protože hned v dalším verši říká, musím jít do Jeruzaléma mnoho trpět, být zabit a třetího dne vzkříšet. A na tom je to mesiášství postaveno. Čili až teprve po těchto událostech už nikomu nezakazoval, aby říkali, že on byl mesiáš, protože se teď to bylo zcela jasné a třeba ty lidi to ještě úplně nechápali, i ti učeníci, že když byl ukřižovaný, tak oni byli skleslí, jak potom to do učeníci do Emauze, Ježíš se vzkříšený, Ježíš se k ním připojí a teprve jim vysvětluje, co to znamená, že to je, co je to poselství evangelia, protože bez tohoto závěru by to bylo jenom, prostě by to nebylo jako spasitel, vlastně si myslím. A ještě jednu věc mě zajímá vždycky, tady ty si myslíš, až syn Boha živého, zřejmě se říká syn Boha živého, protože nějak se to muselo vyjádřit. Ale já osobně si vždycky to představuju tak, že část Boží přišla na zemi, aby se stal člověkem, ten Bůh se stal člověkem. Ale že otec nebo část Boha prostě přišla, čili a říkáme tomu syn, že jo, ale ve skutečnosti to není žádný syn, a nebo Boží část je i Duch svatý, že jo, říkáme trojediný Bůh, že jo. Takže je to tak nazváno jako syn, že přišel, ale v podstatě Boha živého, syn jako část Boha, že jo, asi. Ale říkáme si, protože aby trošku se tomu dala nějaká
pověst. Já si vám otce, já si myslím, že to byly, jako bylo to v osobách, Bůh, Syn a Duch svatý. Takže to bylo jako dvě bytosti, Bůh a Syn Boží.
Trojediný Bůh.
No jistě, ale...
Trojediný Bůh, ale nemůžou to být pozorně tři lidi, kteří sedí na trůnu.
Ale když se pan Ježíš modlil i ke svému otci, tak to muselo být jako, že byla to osobaný Bůh.
A sedí na jeho pravici.
Sedí po pravici Boží.
To se nějak musí vyjádřit.
Ne, ale... to i viděli. Já jsem teď četla dvě knihy o nebi. Nevím, kdy malé děti byly nebi. Opravdu to nejsou žádný báhurky. A skutečně tam Boha viděli na trůnu a vedle sedícího Ježíše a seděli mu na klíně. A to je pravda. No, to je...
Tohle to je otázka, kterou se vlastně zabývala církev prvních 5-6 staletí se dohadovala jenom o tom, nebo křesťanstvo se dohadovalo o tom, jak to je s Ježíšem. Jo? Protože ve chvíli, kdy Petr vyznává, nebo tady, kdybychom to jakoby vyextrahovali a řekli si ano, takhle to řekl prostě kolem toho roku 30, tak vlastně nevíme, co to znamená. My tomu nějak rozumíme na základě naší tradice, na základě jakoby toho dějin působení Bible, jak to se různě vykládalo, nebo ne různě, jak se to vlastně všechno sjednotilo do nějakého hlavního proudu, který nám dává smysl, protože je jako ověřen nejenom intelektuálně, ale především, řekněme, žitou zkušeností tisíců a milionů, miliard křesťanů, kteří prostě jakoby k tomu došli, že, nebo ne došli, kteří to zažili, že Ježíš je Bůh. Ale jak? Toho prosím vás po mně nechtějte. Mě žádná kniha zatím neuspokojila a to jsem jich musel přečíst. A pochybuju, že nějaká uspokojí.
Já vám je tak přečíst. Jsou dvě, kde děti v kolem 9 let měli to vidění a byli skutečně v nebi.
A poštol Pavel byl nějakým sedmým.
A já tomu pevně věřím, že je to pravda.
Ano.
Popisovali je odděleně, to byla dívenka a tohle byl chlapec, popisovali Ježíše v bílým rouchu, anděle s křídly tam, sešli se i se svými dědečkem a tak dále a skutečně to popsali tak, jak je to, prostě jak my to známe i od, jako roucho Ježíšovo s šerpou a tak dále, v bílém rouchu a přes to bílé roucho šerpu. Je to zajímavé a já tomu věřím, že je to pravdivé. Nevymysleli si to, to jim Bůh zjevil.
Tak to si myslím, že jako že věří tomu, že to takhle, nebo že to takhle nějak zažili.
Tak to zažili to, že seděli Ježíši na klíně a ne, a bylo to odděleně úplně v jiné části města a země a prostě tak se to shoduje s tím obrazem, jaký si my to tak nějak představujeme. Je to tak.
Já jsem dokonce jeli čet, nebo slyšel, že byla nějaká formace lidí, kteří tvrdili, že Bůh otec, že žena, že to matka, je to matka, jo, prostě takový nějaký verze, takový to. To ale jsou byly takové
skupiny.
To byla matka.
Jako všechno to je o tom, nebo ne všechno, to je moc absolutní nárok, ale mám za, že je dobré si uvědomit, že naším jazykem, naším myšlením, našimi zkušenostmi, byť sdílenými napříč v tuhle chvíli vlastně celou země koulí a řekněme dějinami, kam až naše oko dohlédne, tak jako, je to obrovský balík jako vědomostí a schopností formulovat věci, tak pořád mluvíme o něčem, o někom, koho jako neobsáhne. Takže prostě naše označení, naše kategorie, ano, my se tomu nějak blížíme, ale pořád je to málo. Konec konců, odvážně řečeno, i ono vyjádření Syn Boha živého je pořád málo o tom, kým vlastně, kdo vlastně Ježíš je. Ve chvíli, kdy my v těch našich vyznáních řekneme, že je plně člověk, tak je to pořád málo, protože on je vlastně víc než plně člověk. Jakoby to je stělesnění lidství, jo, ale zároveň ano, Bůh, jo, jako pro mě je důležitý a teď sdílím, jak to já prožívám a to se zase v čase mění a vyvíjí, ale přijde mi, že posledních několik let, třeba 10, je pro mě důležitá tahle skutečnost, že prostě mluvím, přemýšlím o Bohu, který pořád přesahuje všechny ty kategorie, všechny ty definice, nakonec i všechna dobře míněná vyznání. Že pořád víc než jen láska. Byť láska je pro nás to nejvíc, co si dovedeme představit. Tak nevím, jestli to je moudré zakončení, mně přijde, že to není špatný. Máme před sebou pár minut závěrečných. Pojďme je využít k modlitbám, které nejsou rámovány žádnou, řekněme, věrou, systematickou teologií, že by měly být tak a ne jinak. Modleme se, jak to cítíme, jak nás k tomu Pán Bůh vede, nahlas, potichu. Já tu modlitební chvíli pak ukončím vlastní modlitbou.
Děkujeme, Pane Ježíši, a ty jsi, že ty jsi naším skutečným pánem a krále a že ty nás miluješ takový, jaký jsme. Amen.
Amen. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkuji, že jsi přišel na tuto zem, že jsi byl poslán na tuto zem, aby si přinesl tu zvěst o spasení a vykoupení. A prostě to je událost, která přesahuje ty naše rozumové možnosti, a jak je to v nebi a jak to tam všechno vypadá. Ale máme jistotu že a víru, že ty jsi náš spasitel. Amen.
Amen.
Smíme věřit, že si poslal Pane Ježíše, aby přinesl světu vykoupení z hříchu. A smíme vědět také, že nás chceš vyučovat, abychom trochu porozuměli, ale náš rozum na to nestačí. A tak ti děkujeme, že smíme věřit, že je to pravda a nemáme pochyb o tom, že jsi syn Boha živého, Pane Ježíši. A prosíme, aby si nás neopouštěl a nezvyklával ve víře, protože to bychom došli špatně. A tak ti děkuji, že nám dopřál až i tyto hodiny, kdy si smíme o všem popovídat, tak jak to cítíme a myslíme. Děkujeme ti za toto obecenství a prosíme za všechny, na které myslíme, ale tu bratra Slouhu ještě podepírej také a sestru Millerovou, která už mezi nás nemůže chodit. A tak se oslav i při nás, abychom byli světlem. Amen.
Pane Ježíši, děkuju ti, že jsi nás zavolal na tu cestu za tebou a že tě na té cestě můžeme poznávat a že i ty naše představy o tobě se během života mění a te prosím, aby i nadále jsme mohli poznávat tu tvoji lásku, milosrdenství, tvoji velikost a aby jsme taky něco, aby na nás bylo něco z toho tvého charakteru. Děkujeme ti i za tuto hodinu. Amen.
Pane Bože Ježíši, díky za to, že ty jsi král, že ty jsi mesiář, že ty jsi můj, náš zachránce. A tak kéž to můžeme, mohu prožívat v životě, kéž mohu ten svůj život opírat o tebe a nechat se tebou vést. Kéž, Pane, to nemusí být jenom nějaký rozumový výkon, ale Pane, prosím, smiluj se a navštěvuj nás. Kéž můžeme se s tebou potkávat. Kéž ty nám můžeš otvírat ty pravdy o tobě, tak jako jsi ji zjevil Petrovi. Pane, přimlouvám se za všechny, kteří tady dnes být nemohou, kež můžou prožívat tvoji blízkost tam, kde teď jsou. Amen.
Amen.
Jestli mohu ještě říct jednu věc, já myslím, že my v té naší představě jsme trochu ovlivněni tím, co vidíme kolem sebe třeba v umění. Vždycky Bůh Otec je spodobňován jako velmi vznešený pán, že jo, trochu bělovlasý, třeba Michelangelo ho namaloval, jak tvoří, jak stvořil Adama, že jo, který je mladý. Ježíše Krista se může nějakým způsobem spodobnit, protože to byl na této zemi a měl nějakou tvář. Jo. Ale zajímavé, že Duch Svatý nikdy není spodobněn jako z tváří, ale je to podoba holubice. A vždycky je to, protože tam čteme, že o podobě holubice se stoupil na Ježíše, čili křesťanské umění vždycky Ducha Svatého. Nikdy jsem neviděl, že by to byl nějaký mladý Duch Svatý. Nikdy, ale jako to je trochu zajímavé, čili ta naše představa o Bohu nejsme schopni to jako si představit.
Jo.
A různý národy taky mají různé ty představy, že jo? Černošský národ je tam zase, takže to není závazný, že vidíme, že má křídla nebo něco, to je jenom to, v jaký kultuře jsme vyrostli.
Ale jako Ježíš, vidíme, to vidíme na těch mozaikách na obraze třeba ze 6. století, jak Kristus sedí jako panovník, že jo. Ale tam si to můžeme představit, protože tady byl jako člověk, že či je to podoba člověka. Boha potřebuje si představit neumíme, tak tomu dali nějakou podobu. A Ducha Svatého
tam Ježíš, vůbec... kdo vidí, nevidí Otce, že jo.
No, je to nad naše chápání, protože Jan, že jo, ve zjevení, tam když píše o tom, co jako v nebi viděl, tak to je něco prostě.
No, a to právě ty děti měly takové zjevení. Byl to chlapec dívka úplně z jiný končiny, tedy je to v Americe, to je pravda, že někdo řekne, no jo, Amerika,
když v nebi nikdo nikdy nebyl, aby se vrátil, takže to
je... No nebyl, ale oni měli poznání zvláštní a víte, že v Bibli, že zjevuje Bůh nemluvňáku a tak dále, takže...
Zjevení jo, ale ne, že by tam seděli...
Ale ano, seděli na klině Ježíše a to je to zajímavé, to je strašné. Vy jste si to chtěli půjčit, já vám to půjčím.